Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Počinje suđenje bivšem predsjedniku Fudbalskog saveza Srbije Zvezdanu Terziću, osumnjičenom da je prisvajao novac od transfera fudbalera. Danas u Beograd stiže još jedna grupa državljana Srbije evakuisanih iz Tunisa. U Strasburu počinje sastanak spoljnopolitičkog odbora Europskog parlamenta. Očekuje se usvajanje rezolucije o Srbiji i ratifikacija SSP-a. Sudije Haškog tribunala sa sudijama iz regiona u Zagrebu razgovaraju o suđenjima za ratne zločine. Bivši diktator Haiti Jean-Claude Duvalier vratio se u tu zemlju nakon 25 godina provedenih u egzilu. Posle hladnog i maglovitog jutra, vreme danas uglavnom sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 12 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li će suđenje Zvezdanu Terziću, prvom fudbalskom funkcioneru koji se našao na optuženičkoj klupi, pomoći da se rasplete klupko takozvane fudbalske mafije. Kriminolog Zlatko Nikolić.
Samim tim da je nekoliko fudbalskih poslenika, da tako kažemo, spomenuto u štampi, procesuirano u onom predkrivičnom delu samog procesa, uključivi ovo posljednjeg oko Terzića, znači da se nešto odmotava.
Čućete i prve turiste iz Srbije koji su se zbog nereda vratili iz Tunisa.
Pošto sam bio s njim i još sa dvoje male dece i zbog toga smo odlučili ipak da ne rizikujemo.
Pa nisam se baš plašila, ali od juče smo imali stražare na krovima hotela i hotelsko osoblje nam je ostavilo pismo sobi da se selimo u drugi trakt. To me malo već uznemirilo.
Istražujemo koliko je multikulturalnost zastupljena na multinacionalnom Balkanu. Zoran Kurelić, profesor Zagrebačkog fakulteta političkih nauka i književnik iz Subotice Tomislav Žigmanov.
Hrvatska nije multikulturalna sigurno, jer ne postoje nikakve obrazovne, specijalne obrazovne politike za Rome.
U Srbiji, barem bez Kosova, živi 15% ljudi koji pripadaju drugim nacionalnim zajednicama i njih gotovo nema nigdje kada su u pitanju nagrade, privilegije.
Slede vesti. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Danas počinje suđenje bivšem predsjedniku Fudbalskog saveza Srbije Zvezdanu Terziću zbog sumnje da je prisvajao novac od transfera fudbalera. Osim Terzića, koji je ranije bio i direktor OFK Beograda, optužnicom su obuhvaćeni i bivši funkcioneri tog kluba Milovan Nikodinović, Vladimir Bulatović, kao i fudbalski menadžer Dušan Podunavac. Oni su optuženi da su nezakonito prisvojili oko 4 miliona evra od transfera fudbalera OFK Beograda u inostrane klubove. Prvih 125 srpskih turista i radnika vratilo se sinoć u Srbiju iz Tunisa, koji nedeljama potresaju nemiri i sukobi demonstranata i policije. Oni su u Beograd stigli vanrednim letom državne aviokompanije, a na aerodromu ih je dočekao funkcioner Ministarstva spoljnih poslova Zdravko Ponoš. On je rekao da će danas biti organizovan još jedan let iz Tunisa, kojim će radnici iz Srbije biti vraćeni u zemlju.
Za tu turu već imamo grupu naših radnika i apelujemo da i ostali građani koji su se zatekli u Tunisu da se prijave našoj ambasadi u Tunisu kako bi mogli da budu transportovani sa letom koji će opet biti oko 3 sata sa poletanjem iz monastira. Ministar Jeremić je naložio i da se članovi porodice zaposlenih u ambasadi vrate, naravno radnici ambasade ostaju tamo.
Rekao je Zdravko Ponoš, pomoćnik šefa diplomatije, a nakon vesti čućete reakcije prve grupe putnika koja se vratila iz Tunisa, kao i ambasadorku Srbije. A u Tunisu se nastavljaju nemiri. Sinoć su ispred predsjedničke palate u Kartagini u Tunisu vođene borbe, a vojska i policija pokušavale su da uspostave mir posle bekstva predsjednika Zina El Abidina Ben Alija iz zemlje. Očevici navode da su pripadnici predsjedničke garde, inače lojalni svrgnutom predsjedniku, umešani u jučerašnju pucnjavu u Kartagini. Tunijske vlasti istovremeno su uhapsile šefa obezbeđenja Ben Alija. U Strasburu počinje sastanak spoljnopolitičkog odbora Europskog parlamenta, na kome će večeras o evropskim integracijama Srbije govoriti potpredsjednik vlade Božidar Đelić. Očekuje se da Europski parlament tokom sastanka usvoji rezoluciju o Srbiji i ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić izjavio je da u ovom trenutku ne postoje pregovori između demokrata i naprednjaka. On je dodao da su zadovoljni saradnjom s koalicionim partnerima i da je siguran da će prva adresa za razgovor biti upravo među njima. Direktor Kancelarije Vlade Srbije za odnose s medijima, Milivoje Mihajlović, izjavio je da se može očekivati da narednih dana u vladi počnu razgovori na temu rekonstrukcije. On je dodao da se o tome do sada u vladi nije razgovaralo i da bi rekonstrukcija, ako do nje dođe, trebalo da ima samo jedan cilj, da poboljša ukupan rad vlade. Policija Kosova pritvorila je dvojicu Srba u Gračanici pod sumnjom da su izvršili krivično delo izazivanja opšte opasnosti. Policijski zvaničnici rekli su da je razlog za pritvaranje sumnja da su pokušali da bace ručnu bombu u lokalu klub u Gračanici, javlja novinska agencija Kosova Press. Prilikom kontrole njihovog automobila pronađeni su jedna granata i jedna ručna bomba. Određen im je pritvor od 48 sati. Projekat Pravda i ratni zločini danas u Zagrebu organizuje sastanak sudija Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji i sudija iz regiona. Sastanku će prisustvovati sudije iz Srbije, Hrvatske, BiH, Crne Gore, Kosova, Makedonije, kao i sudije Haškog tribunala Fausto Pokar i Karmel Agius. Razgovaraće se o dosadašnjim iskustvima u suđenjima za ratne zločine, a cilj je jačanje kapaciteta pravnih stručnjaka regiona za rešavanje kompleksnih predmeta ratnih zločina. Prelazimo na vesti iz sveta. Bivši diktator Haitija Jean-Claude Duvalier, poznat kao Baby Doc, vratio se na Haiti posle četvrt veka provedenog u egzilu, što predstavlja iznenađujući korak u vreme dok se njegova zemlja bori s političkom krizom i naporima da se oporavi od prošlogodišnjeg razornog zemljotresa. Duvalier je u Port-au-Prince dočekala grupa pristalica. Haitijani su, podsjetimo, davne 86. na ulicama slavili izbacivanje njega s vlasti, nadajući se da se više nikada neće vratiti u zemlju iz egzila. U Francuskoj. Njegovim odlaskom tada se završilo mračno poglavlje istorije Haitija, obeleženo terorom, represijama i masovnim ubistvima protivnika režima. Najmanje 15 ljudi poginulo je na severozapadu Pakistana kada je eksplozija, čiji se uzrok za sada ne zna, u potpunosti raznela minibus sa putnicima, saopštila je lokalna policija. Šef policije je naveo da je nejasno da li je eksploziju prouzrokovala bomba ili se radilo o gasnom cilindru koji je pokretao vozilo. Minibus je inače putovao iz grada Hangu u grad Kohat, koji se nalaze nadomak plemenske oblasti u kojoj vlada bezakonje i iz koje dejstvuju islamski ekstremisti.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Tematski deo emisije počinjemo dešavanjima u Tunisu, gde je u višednevnim nemirima živote izgubilo više od 60 ljudi. Neposredno pred početak emisije o tome kakva je ovog jutra situacija u toj zemlji, razgovarao sam sa ambasadorkom Srbije u Tunisu, Milicom Čubrilo Filipović.
Do kasno u noć su se i dalje vodile borbe oko centralne banke u centru Tunisa, a i oko te predsjednikove palate na severu Tunisa, to jest u predgrađu gdje se nalazi i rezidencija Srbije. Vojska je preuzela kontrolu, ali ne još sa svim, nad palatom predsjednika u kojoj se nalazile specijalne jedinice i njegovo obezbeđenje. Inače, namirnice i dalje ponestaju, ali je danas data naredba Tunižanima da mora da se ide na posao. Što se tiče naših preostalih građana, jutros su sa gradilišta organizovanim prevozom krenuli naši radnici ka monastiru i još jedan avion organizacije Ministarstva spoljnih poslova i ja Terveza bi trebao da sleti u monastir danas popodne, tako da ćemo evakuisati naše radnike. Neke od preostalih turista koji su danas odlučili da se vrate i nekolicinu članova dijaspore, dakle oko 70 ljudi.
Ambasadorka Srbije u Tunisu Milica Čubrilo Filipović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, a većina državljana Srbije koji su se sinoć iz Tunisa vratili u Beograd kažu da se nisu plašili, ali da ipak nisu želeli da rizikuju.
Trebali smo 15 dana da ostanemo, međutim morali smo se vratiti, iako nam se nije vraćalo.
Pa ja sam imao da biram, mogao sam da ostanem, mogao sam da se vratim. Imali smo još 2 dana do kraja odmora i odlučili smo da se ipak vratimo kad smo već imali tu mogućnost, pošto sam bio s njim i još sa dvoje male dece i zbog toga smo odlučili tako da ne rizikujemo.
Pa nisam se baš plašila, ali od juče smo imali stražare na krovima hotela i hotelsko osoblje nam je ostavilo pismo sobi da se selimo u drugi trakt. To me malo već uznemirilo.
Mi nismo ništa neprijatno doživjeli, ali činjenica je da je situacija loša.
Žao mi što smo napustili Tunis. Hotel je bio predivan, aranžman previše kratak. Iz agencije su obećali vratiti povraćaj novca.
A u Beograd su se sinoć iz Tunisa vratili i vodiči agencije Kontiki Suad Bahjarević i Nadežda Veseličić. Oni ističu da srpski turisti, iako je odlučeno da se vrate, ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi.
U turističkim zonama gdje su bili smješteni naši gosti, apsolutno nikakvih problema nije bilo, apsolutno nikakvih nereda nije bilo i nikakve opasnosti po bezbjednost naših turista nije bilo.
Nismo mi ti koji treba da prognoziramo da li gosti jesu sigurni, da li nisu, naše bilo da ih u situaciji vanrednog stanja vratimo kućama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se na proces protiv Zvezdana Terzića i još trojice fudbalskih zvaničnika osumnjičenih da su nezakonito prisvojili oko 4 miliona evra od transfera fudbalera OFK Beograd u inostrane klubove. Osim Terzića, koji je ranije bio i direktor OFK Beograda, optužnicom su obuhvaćeni i bivši funkcioneri tog kluba Milovan Nikodinović, Vladimir Bulatović, kao i fudbalski menadžer Dušan Podunavac. Oni su inače prvi fudbalski čelnici koji su se našli na optuženičkoj klupi, pa se današnje suđenje u Beogradskom višem sudu čeka sa posebnom pažnjom. Kriminologa Zlatka Nikolića pitali smo da li bi i u kojoj meri današnji proces mogao biti početak odmotavanja klupka takozvane fudbalske mafije.
Samim tim da je nekoliko fudbalskih poslenika, da tako kažemo, pomenuto u štampi, procesuirano u onom predkrivičnom delu samog procesa, uključivi ovo posljednjeg oko Terzića, znači da se nešto odmotava i nadajmo se da će to nastaviti tako zbog toga što smo svjedoci s druge strane svega onoga što se u našem sportu dešava, ne kažem samo fudbalu. Naročito zato što smo pokušali sve da uradimo da sprečimo nasilje i sve ono što je bilo karakteristika za sportska događanja koje se pretvorilo u prave gladijatorske igre. Iza svega toga niko nije htio da pomene ili da notira odgovornost uprava, iako i zakon decidno pominje kao odgovorne su odgovorne za dešavanja. Ali procese su svi stajali tu, budući da u tim upravama stoje moćni ljudi, pod navodnicima ili bez navodnica, kako god. U svakom slučaju, ako će početi ovo kako je počelo, onda će se doći i do mnogo gorih, da kažemo, likova ili uloga u svemu tome što mi nazivamo, ako finim rečnikom, sport. To je najmanje sport, to je ogoljeni biznis. Prljava igra, vidi se, sa tom kupoprodajom i trgovinom ljudima, ja bi to nazvao tako, jer ne vidim zašto bi trgovina ljudima bilo samo kod prostitucija koji fudbalere prodaju nešto slično.
O nelegalnim transferima fudbalera javno se govori godinama, ali će tek danas neko od zvaničnika iz sveta fudbala i sesti na optuženičku klupu. Zlatka Nikolića pitali smo da li se može tumačiti današnji proces kao dokaz postojanja volje da se fudbalskoj mafiji konačno stane na put.
Službena lica, političari uglavnom naglašavaju da se radi o dobroj volji da se to reši, međutim meni ovo više liči na pokrivanje nečijih interesa, možda sukob interesa i tako dalje, različitih klanova, jer oni su ipak mnogo moćniji no što se nama čini. Moćniji jer je to organizovano, da kažemo, legalno, formalno, a sav drugi posao se obavlja ispod žita, dakle ilegalno ili polulegalno itd. Zato nisam mnogo optimista da će to baš tako brzo i tako jednostavno da se razreši ili razrešava.
Kaže kriminolog Zlatko Nikolić, a Zvezdan Terzić je, podsjetimo, u bekstvu proveo gotovo 3 godine, a predao se 11. novembra 2010. Od tada je u pritvoru, pošto je sud odbio jemstvo od 200.000 evra. Suđenje je zakazano za 10 časova. Terzićev advokat Ante Bošković, iako nije želeo da daje izjave za medije, rekao je da očekuje da će suđenje danas i početi. A sada je vrijeme da se još jednom kratko podsjetimo najvažnijih informacija. Počinje suđenje bivšem predsjedniku Fudbalskog saveza Srbije Zvezdanu Terziću, osumnjičenom da je prisvajao novac od transfera fudbalera. Danas u Beograd stiže još jedna grupa državljana Srbije evakuisanih iz Tunisa. U Strasburu počinje sastanak spoljno-političkog odbora Europskog parlamenta. Sudije Haškog tribunala sa sudijama iz regiona u Zagrebu razgovaraju o suđenjima za ratne zločine. Bivši diktator Haitija Jean-Claude Duvalier vratio se u tu zemlju nakon 25 godina provedenih u egzilu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije govorimo o tome koliko prošlost opterećuje odnose među narodima bivše Jugoslavije. Na tu temu su u Mostu našeg radija razgovarali pisac iz Srbije, Vidosav Stevanović, i bosansko-hercegovački i hrvatski pisac Igor Štiks, voditelje Omer Karabek.
Gospodine Stevanoviću, da li bi se moglo reći da su ljudi na prostoru bivše Jugoslavije, bežeći od ideološkog, komunističkog identiteta, završili u nacionalnom i verskom identitetu?
Završili u jednom potpunom gubitku identiteta. Jureći utvare izmišljenih lopova, pali su pod vlast stvarnih lopova. Bežeći iz jednog socijalističkog društva koje je imalo i nekih svojih vrlina, našli su se u jednom kapitalizmu koji kolega Štiks nazva divljačkim, a ja bih ga nazvao još i neproizvodnim. To je čudo od kapitalizma. To su kapitalizmi koji ne proizvode. Mislim da Srbiju, Bosnu i Hrvatsku i tako dalje. I jedan put su se našli na ulici osiromašeni, opljačkani, o njima se više niko ne brine, škola košta, zdravstvo košta. Prvi put se pojavljuju slučajevi da ljudi umiru od gladi. Dogodilo im se upravo ono što ni u snu nisu sanjali.
Gospodine Štiks, čini li vam se da su danas nacionalni i verski identitet ono što bitno određuje ljude na području bivše Jugoslavije?
Pa vidite, to je nametnuta kategorija koja jeste konstrukt, ali konstrukt koji nam se prikazuje kao prirodan. I vi sada da pitate bilo koga na cesti što je ili tko je, prva stvar koja bi mu pala na pamet je upravo taj vjerski ili nacionalni identitet. I ta osoba bi smatrala da je to nešto najprirodnije. Nalazimo se u jednom strašnom nasilju koje je izvršeno nad ljudima da bi se uklopili u te uske etno-nacionalne kategorije, pri čemu se religija pokazala kao neka vrsta, recimo to tako, verificiranja vaše istinske pripadnosti. Znači, niste dobar Srbin ako niste pravoslavac, niste dobar Hrvat ako niste katolik, niste Bošnjak ako niste dobar vjernik musliman.
Gospodine Štiks, evo i ovo da se upitam, ne čini li vam se da je Bosna i Hercegovina najveća žrtva povratka na verski i nacionalni identitet?
Bosna i Hercegovina je samo najočitiji primjer svega onoga lošeg što se dogodilo, ne samo da se radilo o tome da je najviše propatila u ratu, nego je taj postratni period kao nekakav dodatni eksperiment da se vidi dokle može ići etnonacionalizam. Zanimljivo je da samo u Bosni danas možete čuti stvari koje su već napuštene u Hrvatskoj, da najveći nacionalisti tamo nalaze prostor i medije da konstantno govore govorom mržnje, i to sa najviših pozicija. Nažalost, građani Bosne i Hercegovine plaćaju najveću cijenu za to.
Gospodine Stevanoviću, mislite li vi da je u ovom trenutku danas Bosna i Hercegovina najveća žrtva etnonacionalizma?
Bosna uvijek nastrada najviše. U celom 20. veku tako se to događalo. I ne samo po broju žrtava, nastrada i po tome što se cepa. A ona je, kako da vam kažem, jedina od svih sadašnjih država na tlu Balkana, nekako prirodna geografska celina. I u Drugom svjetskom ratu Bosna je nastradala, zna se po kojim linijama, nastradala je također u posljednjim besmislenim ratovima, i to krvavo i teško. Vi uopšte znate moju naklonost prema Bosni i želju da je posećujem i želju da pišem o njoj i da viđem ljude i da znam šta se događa. Ja duboko žalim zbog svega što se događa u Bosni. A zašto su krivi agresivni susedi pre svega, a zatim domaći nacionalisti koji nisu nimalo bolji nego ovi drugi, i koji zaista ima pravo kolega Štiks, sada usred mira govore jezikom ratnika.
Gospodine Štiks, mislite li da će Zapadni Balkan još dugo biti zarobljenik prošlosti, negativnih stereotipa o drugima i mitova o vlastitoj veličini?
Pa čini se da hoće. Čini se da su to neke dosta dubinske strukture koje se doista mijenja sa jako, jako puno rada i kroz generacije.
Gospodine Stevanoviću, evo da i vas upitam, koliko će dugo još Zapadni Balkan biti zarobljenik prošlosti?
Ja mislim da Balkan nije ukleto mjesto. i da ne postoji nikakav žig sudbine ili odluka neke više sile, da li Boga ili demona, da na Balkanu bude uvek tako kako ne valja i uvek najgore. Ja prosto mislim da će se promjene dogoditi po nekoj prirodnoj logici života, da će se ljudi zamoriti od stalnog ponavljanja istih gluposti i od bede, da će, kako da vam kažem, nekako spontano krenuti prema nečem novom. Događalo se to više puta koliko ja pamtim. Prvo se ništa ne menja, izgleda da se ništa neće menjati, to traje decenijama, onda se naglo dogode promjene. Podsjetio bih vas koliko je Jugoslavija i onima koji su živjeli u njoj i onima koji su je gledali s polja izgledala čvrsto, stabilno, moćno i nepromenljivo i kako se raspala kao kula od karata. Dakle, kao što je moguć negativan događaj te vrste, ja se nadam da je moguć i pozitivan događaj slične vrste.
Čuli ste šta dva pisca misle o tome koliko prošlost opterećuje odnose među narodima bivše Jugoslavije, a u narednim minutima od Sabine Čabravdić slušamo o multikulturalnosti na Balkanu.
Hrvatska nije multikulturna zemlja, ali jest polietnička, ističe za Radio Slobodna Evropa dr. Zoran Kurelić, profesor savremene političke teorije na Zagrebačkom fakultetu političkih nauka.
Hrvatska nije multikulturalna sigurno, jer ne postoje nikakve obrazovne, specijalne obrazovne politike za Rome da bi zaštitile Rome kao Rome od akulturacije, asimilacije ili ne znam čega. Ili Srbe, jer Srbi se ne doživljavaju kao ugrožena kultura, nego se doživljavaju kao jedna od manjinskih nacija koji žive kao građani Hrvatske u Hrvatskoj. Dakle, Hrvatska je polietnička zajednica u kojoj postoji više etničkih skupina i što se mene tiče Hrvati i Srbi, Hrvati kao najveća nacija i Srbi kao najveća manjinska. Ali govori da je Hrvatska u tom smislu multikulturalna, nema naročitog smisla.
U Srbiji 15% stanovništva čine pripadnici manjina. Ideja multikulturalnosti i multinacionalnosti gotovo da ne postoji. Nažalost, što se više o njoj priča, multikulti je sve manje, kaže publicista i književnik iz Subotice Tomislav Žigmanov.
Pogledajte samo prostor kulture i okrenete se bilo gdje, vidjet ćete da kulture manjinske zajednice nisu vidljive u javnosti, da u prostoru kulturnih praksi one ne postoje, a da država putem svojih institucija generira izuzetnu monokulturalnost. U Srbiji, barem bez Kosova, živi 15% ljudi koji pripadaju drugim nacionalnim zajednicama i njih gotovo nema nigdje. Kada su u pitanju nagrade, privilegije, kada su u pitanju izbori na mjesta, ono što postoji kao neka vrsta segregiranog prostora jeste kada su u pitanju brojnije i kulturno naprednije zajednice kao što je Mađarska, da oni uspostavljaju neku bipolarnost u vlastitom krugu, ali nema velike interakcije kao što pretpostavlja koncept integrativnog multikulturalizma.
Multinacionalnost i multikulturalnost u Bosni i Hercegovini postoje zahvaljujući dobrim temeljima stvaranim dugim decenijama, te se vrijednosti održavaju danas inercijom i pored nastojanja da se posljednjih 20 godina ojačaju zidovi nacionalizma, nezanemarljivog uspjeha. Međutim, u višenacionalnoj zajednici kakva je Bosna danas život dobija sasvim druge oblike i skladan suživot se svodi na najmanju mjeru, upozorava profesor Ugo Vlajsavljević.
Mislim da je to porazno. To nagovještava kraj jedne duge tradicije u kojoj je to bilo naprosto nesumnjiva i bezupitna vrijednost. Juče je to bilo možda pod paskom režima i ideologijom bratstva i jedinstva, ali mislim da su to univerzalne vrijednosti koje ne ovise o nekakvim političkim ideološkim režimima. Međutim, ne vidi se nešto drugo i mnogo važnije, da je onaj svakodnevni uobičajeni život među ljudima od krvi i mesa dobio neke sasvim druge tokove, neke sasvim druge vrijednosti. Upravo je o tome riječ. Ja sam možda pesimističniji nego neke druge moje kolege, jer mislim da nije samo stvar manipulacije koja se dešava od političkih elita. Mislim da u školama koje su podijeljene puno roditelji nose na svojim leđima, dakle oni to podržavaju. Nešto se duboko dole među običnim svijetom desilo što je napravilo tako duboke jazove. Čak sad kada bi drastično promijenili politiku, čini mi se da ono što je stvarno fundament jednog društva, a to su ljudi od krvi i mesa, da su oni etnički potpuno podijeljeni i da su normalizirani u toj svojoj etničkoj zasebnosti.
Profesor istorije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Šerbo Rastoder kaže da je multikulturalnost u Crnoj Gori po formi na najvišem nivou, ali da u suštini ne zadovoljava najbolje standarde.
Ilustrativa je jedna riječ. Aktuelni mandatar za sastav vlade
sastaje se sa predstavnicima OKOŠ, dakle predstavnicima nevladi organizacija kojih u Crnoj Gori ima oko 6000, međutim njegov kabinet nije našao za shodno da na konsultacije pozove recimo predstavnike nacionalnih savjeta koji u Crnoj Gori ima 6. Podsjetit ću vas da su Ustavom i zakonom nacionalni savjeti najveći predstavnici manjina u Crnoj Gori, a ako je multikulturalnost jedan od aspekata harmonizacija različitosti, onda bi veoma bitno bilo i očekivano bi bilo da oni predstavnici, najodgovorniji predstavnici savjeta uzmu učešće u tom procesu.
slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije idemo u Suboticu, gde je u Dečijem pozorištu počeo Teatar u pelenama, jedini te vrste u Srbiji. Predstave su namenjene deci mlađoj od 3 godine, uključujući čak i onu koja su rođena pre svega nekoliko meseci. Mlada publika je predstavu Šarena priča otpretila sa znatiželjom i pažnjom koja ponekad nedostaje i odraslima, iako je mnogima to bilo prvo pozorišno iskustvo. Izveštava Vesela Laloš.
50 mališana, od kojih je najmlađi imao 9 meseci, širom otvorenih očiju je otpratilo dogodovštine troje glumaca i tri lutke, a kraj predstave je propraćen uzvicima oduševljenja, budući da se aplaudiranju oni tekuče. Svoje prve pozorišne utiske iznose Anja, Maja i Petar.
Šta ti se najviše dopalo?
Mača.
Ringeringe Raja?
Jeste. Kad su bile loptice, mača, meda, zeka, pa sve mi se to.
A umjesto jedne Sandre o tiscima priča njena mama.
Po meni je merodavno to što je ona uživala. Znači, pošto je 14 meseci, nije nijednom zaplakala, mislim da je predstava sjajna.
Trogodišnji Danilo je došao čak iz Podgorice i iskoristio priliku da ode do pozorišta.
Najviše mi se dopala u kućice.
Kad si se igrao?
Ha?
Hoćeš doći ponovo?
Pa ga odem u Podgoricu, ga ću opet vratim ako bude prestalo doći.
Direktorica Dečijeg pozorišta Marta Araksaloši kaže da ju je na osnivanje teatra u pelenama inspirisala predstava u mađarskom Kolibri teatru, te je pozvana tamošnja rediteljka Bartal Kišrita da pripremi prvu predstavu u Subotičkom pozorištu.
Projekat je nastao kao neka vrsta eksperimenta, kao nešto što u Evropi već ima nekako svoju maltene i tradiciju i u Mađarskoj. I mi upravo zbog toga što naši prijatelji iz Mađarske već imaju iskustva u ovom, smo ih i pozvali da nam izrežiraju, naprave ovu predstavu.
Direktorica Roksalaši kaže da će zbog izvanrednog prijema i kod deci i kod roditelja Teatar u pelenama svake sezone imati bar 2 premijere. Ona ovo najmlađe pozorište na svetu preporučuje i drugima.
Na osnovu ovog iskustva koje imamo sada od ovih nekoliko izvedenih predstava, prosto evo apelujem i da preporučim svim lutkarskim pozorištima u Srbiji da obavezno uvrste u repertoar i ovu vrstu predstava.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
A emisiju završamo vešću da će danas biti saopšten dobitnik Ninove nagrade za roman godine. Žiri će svoju odluku objaviti tačno u podne. A sada još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Počinje suđenje bivšem predsjedniku Fudbalskog saveza Srbije Zvezdanu Terziću, osumnjičenom da je prisvajao novac od transfera fudbalera. Danas u Beograd stiže još jedna grupa državljana Srbije evakuisanih iz Tunisa. U Strasburu počinje sastanak spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta. Očekuje se usvajanje rezolucije o Srbiji i ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Sudije Haškog tribunala sa sudijama iz regiona u Zagrebu razgovaraju o suđenjima za ratne zločine. Bivši diktator Haitija Jean-Claude Duvalier vratio se u tu zemlju nakon 25 godina provedenih u egzilu. Nakon hladnog i maglovitog jutra danas nas očekuje uglavnom sunčan i topao dan sa najvišom dnevnom temperaturom do 12 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija potražite na našem web sajdu www.slobodnaevropa.org. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.